Norðausturkjördæmis tekur til málsvörðusinni.
Forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið og glöð að heyra að hann virðist vera sammála mér varðandi þessar áhyggjur að samskiptum ríkis og sveitafélaga. En yfir í vinnumarkaðin, en framtíðasýn markmið og aðgerðir í málaflokki 31 bera þess augljós merki að á síðustu árum hefur atvinnu ástand verið með eindæmum gott sem frábært og snúa markmiðin og verkefnin fyrst og fremst að því að vinna gegn langtíma atvinnuleysi og óvirkni á vinnumarkaði. Mjög mikilvægt verkefni þetta, en eins og komið er lítillega í texta áætlunarinnar þá er fyrir sig að atvinnuleysi virðist vera að aukast og augljós merki kólnun hagkerfisins. Auðvitað vonum við öll að það fari ekki illa, en í ljósi þess hversu illa undirbúin ríkisstjórnin hefur hafa verið í mörgum málum upp á síðkastið, þá lýsi ég áhyggjum að því að ekki sé gert ráð fyrir viðbrögðum við breyttum aðstæðum á vinnumarkaði í áætluninni og svir því hvort að ekki sé gert ráð fyrir því í vinnu ráðuneytisins að atvinnuleysi sé að aukast og hvort ekki sé búið að vinna sviðsmyndir mögulega breytta stöðu á vinnumarkaði.
Ásmundur Einar Daðason